2014ko irailaren 18an, 16 urtetik gorako eskoziar guztiek hitzordua zuten erreferendum baterako. Bai edo ez ziren erantzuteko aukerak. Galdera berriz, Eskozia herrialde independente berri bat izatea nahi zuten. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Gaurkoan, Eskoziako independentismoari buruz mintzatuko gara. Emankizunaren lehen zati honetan, Eskoziako aldarrikapen abertzale, nazionalista, nondik heldu den eta aldarrikapen horren zergatia ikertuko ditugu. Bigarren zatian berriz, Maggie Lennonekin mintzatuko gara. Women for Independence erakundeko kidea da bera, eta duela aste batzuk berekin mintzatzeko aukera ukan genuen, gure esku kantolatu zuen konferentzia baten baitan. Aimar López Erasun naiz, eta aste artero gertakari historikoak ikertzen ditugu gaueko 11etatik aitzina, Antxeta Irratian, atzera begira emankizunean. Ongi etorri eta goazen bada. Eskoziako mugimendu independentista, naturalki, Eskoziarentzat erresuma batutik independentzia lortu nahi duen mugimendu politikoa da. Mugimendua 19. mendea amaieratik dago aktibo, baina 20. mendearen bukaera aldean eta 21. mende honen hastapenean indartu da nagusiki. Eskoziako alderdi nazionala, edo inglesez SNP, Scottish National Party, beraz SNP siglekin ezaguna dena da Eskoziako mugimendu independentista zuzentzen duen alderdi politiko nagusia. SNP 2007tik dago boterean Eskozian, eta agindu du independentziari buruzko bigarren erreferendum bat egingo duela 2014ko lehenengoaren ostean. Izan ere, 2014ean, independentziari ezezkoak irabazi zuen erreferendumean. 45%ez gaiendu zen ezezkoa, Brexitaren aurreko testu inguru batean. Geroztik, erruz aldatu da egoera politikoa, aipatuko dugu geroago. Eskoziaren independentziaren aldekoek emandako argudioen artean, Eskoziak bere arazoen gaineko kontrola handiagoa izateko nahia dago, erabaki ekonomiko, sozial eta politikoak barne. Eskoziak, independiente izanik, egoera ekonomiko eta sozial sendoago aukanen luke haien ustez. Hatik, independentziaren aurkakoek diote Eskoziak onura handiagoa duela erresuma batuaren parte izanik, merkatu handiago baterako sarbidea eta egonkortasun ekonomikoa handiagoa bermatzen baitu. Eskoziako independentziaren gaia eztabaida sutsua da gaur egun erresuma batuko politikan ere, mugimendu independentistak bigarren erreferendum baten aldeko kanpaina egiten jarraitzen baitu. Urrengo urrirako zuen agindua Eskoziako gobernuak bigarren erreferenduma. Hatik, lehenik Londreseko gobernuaren ezezkoak, ondoren Londreseko epaitegi baten debekuak, eta azkenik Nicola Sturgeon lehen ministro eskoziarraren dimisioak plana korapilatu du. Eskoziaren independentziaren gatazka historikoa, Eskoziak Ingalaterrarekin eta Erresuma Batuarekin duen harreman luze eta konplexuan oinarritzen da. Historikoki, Eskozia herrialde independentea izan zen 1707 urtean Ingalaterrarekin elkartu zen arte, Britania Handiko Erresuma eratu zuten bi hauek. Eskoziako independentziaren aldekoek argudiatzen dute, Eskoziak historia, kultura eta identitate ezberdinak dituela Ingalaterrakoarekin alderatuz gero, eta bi herrialdeen arteko batasuna, komenientzia ekonomiko eta politikoan oinarritzen dela, benetako batasunerako desioan baina gehiago. Horren aldeko argudiotzat Eskoziaren historia luzea dute, ingelesaren nagusitasunaren aurkako erresistentziarena adibidez, 13. eta 14. mendeetako Eskoziako independentzia gerlak barne, bertako identitate propioaren froga da hau. Gainera, independentziaren aldekoek diote Eskoziaren eta Ingalaterraren arteko batasuna ez dela beti onuragarria izan Eskoziarentzat. 18. eta 19. mendeetan, Highland Clearances izeneko bortxazko kanporaketak dira horren adibide on bat. Garai hartan, botere britanikoak 100.000 eskoziar haien etxe eta lurretatik kanporatu zituen, lur horietan laborantza proiektu masiboak garatzeko. Laborantza honen onurak ez ziren eskoziarrentzat izan, eta gosete handiak eragin zituen bertzeak bertze. Modu berean, 80. hamarkadan Margaret Thatcher erresuma batuko lehen ministroak burutu zituen politika sozial suntsitzaileak ere oso kaltegarriak izan ziren Eskozian, industriaren eta berezikin meatzarien aurka hartu zituen neurriak zirela eta. Independentziaren aurkakoek berriz erraten dute argudio historikoa okerra dela, eta adierazten dute Eskozia 1707 urtean Ingalaterrarekin borondatez batu zela eta batasunetik onura ugari ukan dituela, merkatu handiago baterako sarbidea, egonkortasun ekonomiko handiagoa eta nazioarteko eszenatokian ahots sendoagoa. Eskoziaren independentziari buruz norberak duen jarrera alde batera utzita, argi dago argudio historikoak garrantzia handia duela eztabaidan, eta faktore garrantzitsua dela gaiari buruzko iritziak eratzeko momentuan. Aipatu bezala, independentziaren aldekoek diote Eskoziarentzat onura potentziala unitz daudela herrialde independentea bihurtuko balitz. Batetik, bere politika eta bere arazoen gaineko kontrola ukanen lukete. Independentziak bere erabaki ekonomiko, sozial eta politikoen gaineko kontrola handiagoa emanen lioke Eskoziari. Horrek, Eskoziaren beharretara hobeki egokitzen diren politikak ekar litzake eta gobernu arduratsuago bat Eskoziaren erronka zehatzei hobeki aurre egiteko gai izango litzakena. Bertzeak bertze petrolioan, gasean eta energia. Bertzeak bertze petrolioan, gasean, energia berriztagarrietan eta nekazaritza lurretan. Independentziaren aldekoek diote Eskoziak hobeki kudeatuko lituzkela baliabide horiek herrialde independente bat balitz. Brexita aipatu dugu lehen eta faktore biziki importantea da hau ere. Eskoziar asko ez ziren pozik 2016ko Brexitaren erreferendumaren emaitzekin. Izan ere, Erresuma Batuak Europar Batasunetik ateratzeko botoa eman zuen. Independentziaren aldekoek diote Eskozia independiente bat Europar Batasunera itzul daitekeela, merkatu handiago baterako eta aukera ekonomiko gehiagorako sarbidea lortuz. Kultur nortasunak ere badu garrantzirik. Eskoziaren historia, kultura eta nortasuna ez datoz bat Ingalaterrarenarekin eta Erresuma Batuanenarekin. Independentziaren aldekoen arabera, independentziak aukera emanen lioke Eskoziari bere kultur ondare bereziak orde eta sustatzeko. Gaelikoa ere hoietako bat da. Azkenik nazioarteko harremanak ere aipatu behar dira. Independentziaren aldekoek diote Eskoziak hobeki ordezka ditzakela bere interesak nazioartean eta iragin eta errespetu handiago izango lukela herrialde independente gisa. Jakina, garrantzitsua da azpimarratzea eztabaida esanguratsua dagoela Eskoziako independentziaren onurei buruz, eta argudio horietako asko independentziaren aurkakoek zalantzan jartzen dituztela. Azken finean, independentzia lortu edo ez erabakitzeko, hautesle bakoitza faktore konplexu batzuen mende egonen da, eta arretaz aztertu beharko die onura eta eragozpenei. Hori izan zen 2014ko erreferendumean gako nagusietariko bat. Eskoziako gobernuak independentziaren onurei buruzko propaganda handia egin zuen. Oposizioak aldiz, Erresuma Batuaren onurei buruzkoa. 145-145eko emaitza batean geratu zen kontua, Erresuma Batuan gelditzearen alde. Eskoziako gobernua eta oposizioa, aipatu ditut. Gaur egun, parlamentua 5 alderdik osatzen dute, 2021eko hauteskundeen ondoren. Gobernuan SNP eta Berdeak daude. Izan ere, Berdeek azken hamarkada luzean independentzia babestu dute. Oposizioan berriz, Alderdi Laborista, Eskoziako Alderdi Kontserbatzaile eta Unionista eta Demokrata Liberalak daude. Hauek beraz, independentziaren aurkakoak dira. Independiente batzuk ere badira. 75 diputaturekin beraz, gehiengo osoa dute SNP eta Berdeek. Hau da Eskoziako independentziari, Eskoziako aldarri nazionalista edo abertzaleari buruzko panorama politikoa. Hauek dira aurrekariak eta hauek dira gaur egungo egoera politikoa. Baina faktore sozialek ere, aktualitateko faktore sozialek, pobreziak, COVID-ak, beste hainbatek, eragin handia dute Eskoziako politikan. Segituan solastuko gara horri buruz, musika pixka entzunta gero.
Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez danda egindu. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egindu. Dar tu leyo tateas katzari lekurik ez uzten.
Etorri berriz ere atzera begira emankizunera. Gaurkoan, Eskoziako independentismoari buruz mintzatzen ari gara. Aipatu dugunez, Eskoziako parlamentuan gehiengo nagusia dute SNP eta Berdeek, independentziaren aldeko gehiengoa dago beraz bertan. Aktualitate politikoak zerikusi handia du Eskoziako independentziaren aldeko edo aurkako jarreran, eta erran dugunez, botere ekonomiko haienganatzea argudio nagusi bat da independentistentzat. Azken urteetan, Eskozia, beste herrialde asko bezala, COVID-19aren pandemiak larriagotu dituen pobrezia arazoei aurre egiten ari da. Eskozian beti izan dira altuak pobrezia tasak, eta azken datuek diote pandemiak krisia sakondu eta hunditu duela. Joseph Rowntree fundazioaren arabera, pandemiaren aurretik Eskoziarren 119 inguru, edo 5 pertsonatik bat beraz, pobrezian bizi ziren. Hala ere, azken kalkuluen arabera, baliteke kopuru hori nabarmena hunditu izana COVID-19a hasi zenetik. Hainbat faktorek azaltzen dute Eskoziako pobrezia altua. Batetik, soldata biziki baxuak dira bertan, eta horrek hilabete amaierara iristea zailtzen du noski. Gaur egun, Eskoziako gutieneko soldata orduko 8.71 liberakoa da, 23 urte edo gehiagokoen kasuan. Erresuma Batuko gutieneko soldata nazionalaren gainetik dago hau, baina hala ere, Erresuma Batuan baina jende gehiago bizi da gutieneko soldatarekin Eskozian, baita apalagoarekin ere kasu batzuetan. Independentzia zaleek soldata duinak aldarrikatzen dituzte, baita laborista Britania zaleek ere. Langabezia edo azpienplegua ere aipatu beharreko faktoreetako bat da. Eskoziak Erresuma Batuko langabezia tasa altuena du, eta lanean ari diren pertsona asko lanaldi partzialean ari dira lanean, honek beraz errenta egonkorra zailtzen du. Soldata apalei etxe bizitzaren kostu handia gehitu behar zaizkie Eskozian, izan ere leku askotan etxe bizitzaren kostu handia da. Hunditzen doa, eta horrek zaildu egin dezake errenta baxuak dituzten pertsonek etxe bizitza eskuragarriak aurkitzea. Erresuma Batuko gobernuak gainera murrizketa sorta bat ezarri du gizarte segurantzaren prestazioetan azken urteetan, eta honek zaildu egin du noski Eskoziako jendeak laguntza ekonomikoak eskuratzea hauek behar dituenean. Faktore guzti hauek azaltzen dute besteak beste Eskoziako pobrezia, eta beste batzuek larriagotzen dute, hala nola zorrak, gaixotasunak edo gizarte isolamenduak. Kontuan hartu behar da Eskozia geografikoki oso konplexua dela, herri eta eskualdeak isolatuak direla, eta gainera biziki iparrean denez hotz handia egiten duela. azken urteetan Eskoziar askok etxea berotzeko arazo larriak ukan dituzte. Errandugu, arazo hauek guztiei erantzun bezala ikusten dute askok independentzia. 2004an erreferendu bat izan zuten, Erresuma Batuak onartua, legala, beraz. 2004ko Eskoziako independentzia referenduma bozketa historikoa izan zen, eta bertako herritarrei galdetu zitzaien ea herrialdea nazioa independiente bihurtzea edo Erresuma Batuaren parte izaten jarraitzea nahi zuten. SNP-ren eta independentziaren aldeko bertze talde batzuen kanpaina luze baten amaiera izan zen erreferenduma, Eskozia herrialde independiente gisa hobeki egonen zela argudiatuz. 2004ko irailaren 18an egin zen bozketa, eta 16 urtetik gorako eskoziar guztiei irekia egon zen. Aukerak bai edo ez ziren, eta boto emaileei beren lehentasuna boto paper batean markatzeko eskatu zitzaien. Erreferendumaren atarian, kanpainaren bi aldeek independentziaren aldeko eta aurkako argudioak eman zituzten. Aipatu izan dugun gisan, independentziaren aldekoek erran zuten Eskoziak bere arazoen gaineko kontrola handiagoa behar zuela eta izanen zuela, bere baliabide naturalak hobeki kudeatuko zituela, eta Eskoziar herriaren beharretara hobeki egokitzen ziren politikak aurrera eramanen zituztela. Independentziaren aurkakoek berriz ziotenez, Eskoziak Erresuma Batuaren parte izateari etekina ateratzen zion, eta banaketak ezegonkortasun ekonomikoa, ziurgabetasun politikoa eta nazioartean eragina galtzea ekarriko zuten. Erreferendumaren egunean, hauteslekuetara deituak ziren herritarren 164 akotxseik bozkatu zuten, datu errekorra da hau. Ezezkoak 145 akotxhiruko babesarekin irabazi zuen, eta 144 akotxzazpik bozkatu zuen beraz independentziaren alde. Bozketaz geroztik, independentziari buruzko eztabaidak gai garrantzitsua izaten jarraitu du Eskoziako politikan. SNP-ek independentziaren alde egiten jarraitu du, eta alderdiak urrengo hauteskundetan izan duen arrakastak adierazi du independentziaren aldeko apustua oraindik bideragarria dela. Azken urteetan, Londresek Eskoziako parlamentuari ere eskumen handiagoak eman dizkio fiskalitatean, ongizatean eta hezkuntzan. Batzuen hitzetan, Erresuma Batuaren baitan autonomia handitzen joateko aukera bada, eta horren adierazle dira aurrerapen horiek. Hala ere, independentziaren auzia eztabaida gai da oraindik, eta litekena da Eskoziako politikan eztabaida gai garrantzitsua izaten jarraitzea hurrengo urteetan. Kontuan hartu behar da, 2023ko urri honetarako independentzia referendum bat deitu zela berez. Denak adierazten du, ez dela eginen, baina etorkizunean berriz ere, SNP-ek erronka horri helduko dio. Independentzia referendumetik bi urte eskasera baina, 2016ko ekainean, bertze referendum bat izan zen Eskozian, baita Erresuma Batu osoan ere, Brexita. Brexitak eragin handia izan du Eskoziako mugimendu independentistan. 2016ko erreferendumean, Eskoziak Europar Batasunean jarraitzearen aldeko botoa eman zuen, 162 gelditzearen alde bozkatu zutelarik. Erresuma Batuak ordea, Europar Batasunetik irtetearen alde bozkatu zuen, 142 nagusitzearekin. Brexitaren bozketaren ondoren, Eskoziako gobernuak, SNP jadanik buruzuela, argudiatu zuen emaitzak goitik behera aldatu zuela Eskoziako panorama politikoa, eta Eskoziarrei independentziari buruzko beste referendum bat, eta Eskoziarrei independentziari buruzko beste referendum bat eman behar zitzaiela. SNP-ek erran zuen Eskoziaren jarrera Europa zaleari entzungor egin ziola Erresuma Batuko gobernuak, eta independentzia zela bide bakarra, Eskoziaren interesak munduan behar bezala ordezkatuak egon zitezen. Brexitaren prozesuak agerian utzi zituen Erresuma Batuak bere menpeko herrialdei aitortzen dien autonomiaren mugetako batzuk. Izan ere, bere arazo batzuen gaineko kontrola ematen badie, Erresuma Batuko gobernuak hartutako erabakien menpe uzten ditu, atzerri aferetan kasu. Brexitaren gaiak Eskoziako politikan faktore garrantzitsua izaten jarraitu du erreferendumaren ondorengo urteetan. 2019ko Erresuma Batuko hauteskunde orokorretan, SNP-ek Eskoziari dagozkion 49 eserlekuetatik 48 lortu zituen. Ina handi batean, Erresuma Batuak Europar Batasunetik ateratzeko hartutako erabakiaren aurrean, independentziari buruzko beste erreferendum bat eskatzeko modua izan zen. Eskoziako gobernuak jarraitu du aldarrikatzen, Eskoziaren interesak ez direla behar bezala ordezkatzen ari Erresuma Batuko gobernuan, eta independentzia dela modurik onena, Eskoziak Europan duen lekua babesteko. Oro har, Brexitak eragin polarizatzailea izan du Eskoziako politikan. independentziaren aldeko jende gehiago izan da geroztik, eta inoiz baina independentistagoak bilakatu dira. Eta alderantziz, unionista britainarrak inoiz baina Britania zaleagoak bilakatu dira. Azaldu dizuedan hau guztiari buruz, baita Eskoziako errealitate politikoaren beste 11 erpini buruz ere Maggie Lennonekin mintzatu gara. Women for Independence taldeko kidea da, emazte osaturiko sare bat, independentziaren aldeari direnak, izenak ingelesez dioen bezala. Segidan izanen dugu berekin mintzatzeko parada, baina lehenbizi jarraitu dezagun beste kantu batekin.
She's asleep in the backseat, looking peaceful enough to me, but she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire. We're coming back from where no one lives, pretty much just veterans. When I pointed out where the North Star is, she called me a fuck.
Etorri atzera begira emankizunera. Maggie Lennon, Women for Independence, mi esker, gurekin izateagatik. Azaltzen aldi guzu zer den Women for Independence?
Yes, so it was founded in about 2012, 2 years before the first...
Women for Independence 2012an sortu zen, lehen erreferenduma egin baino bi urte lehenago, eta premisa batean oinarritzen zen, emakumeen ahotsa entzuna izan behar zela, eta Eskoziako egitura politiko tipikoetan hori ez dela beti posible. Gainera, uste dugu Eskoziako emakumeen eta nesken bizitzek ezin izango dutela bere potentzial osoa lortu estatu independente baten botere guztiak izan arte. eta interes handia dugu jendeari ulertarazteko ez zaigula interesatzen orain dugun herrialde bera izatea, bandera ezberdin batekin, beste herrialde bat nahi dugu. Balio desberdinak nahi ditugu, kalitatean, giza eskubidetan eta gizartean oinarritzea nahi dugu. Eta horrek herrialde independente batetik etorri behar du. Ez ditugulako baliabide ekonomikoak gure kontrolpean hori egiteko.
I would go further and say that in my view, self-determination is a feminist issue.
Haratago joango nintzateke eta esango nuke nire ustez autodeterminazioa gai feminista bat dela. Eztabaida asko izan ditut akademikoekin Europan zehar. Feminismo akademikoak dio sentimendu hori ezin dela egia izan nazionalismoaren ikuspegi tradizionalengatik. Askotan eskatzen zaie emakumei rol tradizionalako bat har dezatela familian, nazionalismoa bereziki nazionalismo kulturalean oinarritzen baita. Gure nazionalismoa nazionalismo zibikoa da, emakumeak sukaldera itzultzetik urrun dagoena. Emakumeak sukaldetik ateratzen ari gara. Emakumeak kalera ateratzen ari gara eta emakumei ahotsa ematen askok ez dutena. Eta autodeterminazioak zer esan nahi duen pentsatuz gero, boterearen oreka aldatzea esan nahi du. Londresen eta Eskoziaren artekoa harreman abusiboa bilakatu da eta hori bukatzeko lanean dihardugu. Eta feminismoa zer den pentsatzen baduzu, boterearen oreka aldatzea da kontua. Beraz, niretzat ez da zalantzarik, Eskoziaren autodeterminazioarena kontu feminista da. 2014ko erreferendumean gehienak emakumeak ziren, nire adinekoak eta zarragoak, ezetzaren aldeko botoa eman zutenak. Edabideek iradokitzen zuten emakumeak zuhurragoak zirela etorkizunaren beldur handiagoa zutela, baina ez. Gure ikerketek erakutsi dute gizonak baino okerrago informatuak zirela, inorrez baitzen haiengana behar bezala informatzera joan. Hori aldatzen, lan egin dugu azken hamarkadan eta azken inkestek diotenez, gizon baina emazte gehiagok bozkatuko lukete independentziaren alde. Beraz, gure lana egin dugu, baina erronkak ditugu oraindik Eskozian. Guk ez dugu lana amaitu, baina uste dut borroka hori irabazten ari garela. Independentzia bide bat dela Eskoziako emakumeek ekarpena egin dezaten. Biztanleriaren 142-en enean egin beharko lukete.
Aldaketa handiak izan dira azkenaldian Eskoziako esfera politikoan. Nicola Sturgeonek lehen ministro kargutik dimisioa aurkeztu baitu. Hamza Yousefek ordezkatu du eta berak hartu du Eskoziak dituen erronka politikoak aurrera eramateko ardura. Erronka horien artean dira transpertsonen eskubideen lege berria eta independentzia referendum berri baten antolakuntza. Nola eragiten die gobernu aldaketak erronka hauei?
Konferentzia honetan aipatu behar dudan gauzetako bat da herritarren parte hartzeak alderdi politikoetan duen garrantzia. Ez naiz alderdi bateko kidea. Ez NEPeko kidea izan naiz, baina gaur egun ez naiz. Eta gure erakundean alderdi guztietako emazteak daude, baita alderdi bakar batekoak ez direnak ere. Eta garrantzitsua da gogoratzea, mugimendu independentista SNP baino handiagoa dela eta berdeak baino handiagoa dela. Hau erranik, nekez lortuko dugu erreferendum legezkorik alderdi politikoek ematen duten babes legalik gabe. Beraz, uztartze hori ezinbestekoa da. Hala ere, Nicola Sturgeonen dimisioa sok bat izan zen, besteak beste hiru astelenago esan zuelako etzela inora joango. Boto emailengana jo duen norbait da, pertsona eta lider gisa egoera politiko guztietan, besteak beste pandemian. Egunero zer egiten zuen ikusten duzunean, kazetarien aurrean zutik, zintzoa izaten, egia esaten, egia gogorrak eta albiste txarrak ematen. Boris Johnson garaiko erresuma batuko lehen ministroarekin ez zegoen konparaziorik. SNP-k aniztasun handia du bere baitan, sektore progresista eta kontserbatzaileak ditu. Eta hori arazo bat da, gatazkak sortzen ditu lege jakin batzuk aurrera ateratzeko momentuan. Gauzak hasten ziren eta gero bero-bero jartzen ziren. Aipatu duzu genero aitorpenaren legea oso lege zatitzaia izan da, ez da beharrezkoa hori lege zatitzaia izatea. Gure erakundetik lege hau erabat babesten dugu, baina ez nepiren baitan ere sortu ditu gatazkak. Nicola Sturgeonek gidatu zuen eztabaida, baina alderdi barruko lider batzuk bere aurka ditu. SNP bere finantzioari buruzko gatazka politiko judizial batean murgilduta dago eta atxiloketak eta miaketak izan dira. Bi urteko polizia ikerketa bat dago, SNP-ren finantzetan ez dute zer aurkitu, sumatzen dut ez dagoela ezer aurkitzeko. Entzun dut Eskoziako toki batzuetan SNP-ko kidegoa handitzen ari dela. Berriz ere jendeak esango balu bezala. Itxaron pixka bat, hemen badago Usainonik ez duen zerbait. Jendearen amorru hau ikusten dut oinarrizko herri mugimenduak aktibatzeko tresna bat bezala. SNP-ren eta Eskoziako autonomiaren aurkako eraso hauek jende aktibatzen dute. 2014ko erreferendumean baiezkoaren aldeko botoa ordurarteko 130%-etik azkenean izan zen 145%-era eraman zuten horiek dute orain hitza berriz ere. Naiz eta lana zailagoa den, gaur egun posizioak argiagoak baitira. Eta 150%-eko egoera batean bai gaude, baina badago 5% edo 6% bat konbentzitu daitekena eta hor jarri behar dugu arreta. Brexita guretzako laguntza handia izan zen noski eta gainera hurrengo erreferendumean 16 urtetik aurrera bozkatzen ahalko da eta atzerriko europarrek bozkatzen ahalko dute. Espero dugu 2014an Europatik ateratzearen beldurrez ezetz bozkatu zuten horiek orain baietz bozkatzera. Europar batasunean berriz sartzeko aukera bakarra delako. Belaunaldi gazteak ere independentziaren aldekoak dira. Beraz, erreferenduma baimentzen digutenean, uste dut oraingoan gaindituko dugula.
Sturgeonen gobernuak erreferendum berri bat deitu zuen urri honetarako. Boris Johnsonek eta Londreseko epaitegi batek debekatu zuten. Ulertzen dut gobernu aldaketak gauzak nahasten dituela. Badago itxaropenik etorkizun hurbilean erreferendum bat izateko.
Ulertzen da, nazio subirano bat garenez, Eskoziak erabaki hori hartzeko eskubidea duela. Ez dago legedian jasota, baina ulertzen da. 2014ko legedian jasota zegoen Edimburgoko akordioaren arabera. Paper horretan esaten zen botoa eman genezakela eta loteslea izan entzela. Hori berriro lortzeko bide berera joan alizateko Westminsterrek baimena eman berdigu. Zera da, Erresuma Batua teorian borondatezko elkarte bat dela, orduan baimena eman behar genuke ateratzeko. Londresek dio independentziari aski babes balego erreferenduma onartuko digula. Baina nola, frogatu babes hori. Ezin dugu frogatu erreferendum bat gabe, inkestak ez baitira fidagarriak, hori da egoeraren absurdoa. Oraintxe bertan independentziaren aldeko jarduera asko ez dagoenez, pentsaliteke kezka hori desagertu dela, baina ez da hala. Karriketara itzuli behar dugu, edabidetara Londresentzat arantza bat izan. Erran behar diegu hemen jarraitzen dugula.
On the news, on the media. Eskozia bizi kostuen emendatzeari loturiko krisi handi batean da. Europaren eta Erresuma Batuaren krisiak baina are handiagoa, naiz eta zuen baliabide natural propioak dituzuen. Batzuen arabera Erresuma Batua da Eskoziaren pobreziaren arduraduna. Zer aldatuko litzateke jendearentzat independentziarekin?
Daukagun diru guztia gordeko genuke, petrolio funts bat izango genuke adibidez. Kontingentzia hori izango genuke. Une honetan, zergak igotzeko ahalmena dugunarren, ez dugu zerga guztia gordetzen, ez da BES edo TVA osoa ere, ez da sozietateen gaineko zerga ere. Ezin dugu sozietateen gaineko zergaren tasa finkatu. Ez dugu eskumen ekonomikorik, beraz, noski, Europako aur pobrea gara, Londresek ematen dizkigun sos gutiekin bizi gara. Ridikuloa da. Nahasmen handia dago Barnett formularen inguruan. Hori da gure diru laguntza lortzeko mekanismoa. Barnett formula kentzearen alde nago. Gorde dezagun gure dirua eman diezagutela independentzia finantziario hori. Eta eman diezagutela enpleguaren eta lan legediaren gaineko kontrola. Baina une honetan gertatzen ari dena da, guri botere gehiago ematea baino gehiago, Londresen benetako mugimendu bat dagoela, guk ditugun eskumenetan. Lehenik eta behin, legebiltzarrean generoaren onarpen legea alderdi guztien babesarekin onartu zen arren, kontserbadoren babesarekin izan ezik Eskoziako parlamentuaren eskumena gutxiesten duela Londresek. Gure parlamentua eskoziar guztien ordezkaria da, haien bozekin hautatua eta bertan bozkatutako lege bat ezin dugula izan erraten digu Londresek. Eta guk diogu itxoin pixka bat ezin duzu hori egin eta haiek baiez ahal dutela. Iaz ere beste gertakari bat izan zen. Gure parlamentuak kontserbatzaileak salbu alderdi guztien babesarekin aurren eskubideen aldeko lege bat pasa zuen, Nazio Batuen aurren eskubideen adierazpenen bidean. Londresek errantzuen ezin genuela hori egin. Aurren eskubideak, nork ez ditu aurren eskubideak babestu nahi? Eta hauek bi adibide dira 18 hilabetean. Joan den astean, parlamentari kontserbatzaile batek egunkari batean idatzi zuen badela garaia Eskoziako legedia bereziari gure eskumenak ematen digun horri amaiera emateko. Gure burujabetza ez dute aitortzen. Eraso guzti hauek independentzia nahi duen jendearen alde jokatzen dute, agerian uzten baitu Londresen jarrera bortitza. Jende asko ezagutzen dut independentzia ez dutena bortzaz nahi, baina ez dagoena prest gure autonomiari alako erasoak onartzeko. Eta bide honetan jarraituz gero independentistak sortzen jarraituko dute.
Bi mila malauko referendumaren garaian, gure eskuk 10.000 pertsonako mosaiko bat egin zuen Donostian zuen alde. Nola sentitu zenuten nazioarteko babes amagi ze garrantzi izan zuen zuentzat?
It was wonderful. I mean, the weeks before the independence referendum.
Zoragarria izan zen Glasgown independentzia erreferendumaren aurreko asteak mundu osoko jendez beteta zeuden eta Erresuma Batuko leku batzuetakoak ere, Ipar Irlandako Galesko jende asko. Nazioarteko aitortza hori izatea oso hunkigarria izan zen. Batzuetan ahazten egiten zaigu beste pertsona batzuk arazo berberekin borrokan ari direla. Eta asko dugu elkarrengandik ikasteko. Eta hori da gaurkoa bezalako ekitaldietara etortzeko arrazoi nagusia. Beste pertsona batzuengandik ikasi eta beste modu batera zer egin genezaken jakitea. Gure mugimenduak ezberdinak izan arren, argi dago ez dugula inoiz borroka armaturik izan Eskozian eta ez dugu inoiz izango. Hala ere asko dago ikasteko, baina jende Eskoziara etortzen ikustea hunkigarria izan zen bai. Erreferendumaren urrengo egunean egunik tristena izan zen eta ni George Squaretik nenbilen Glasgowko jarduera guztien erdigunea izan zena eta Alemaniar telebista talde bat zegoen maletak egiten. Eta kazetariak zer moduz nengoen galdetu zidan, eta esan nion oso triste nago, eta esan nion oso hunkituta nintzela eta Europa osoko babesa baita nazio arazorik ez duten lekuetakoak ere hunkigarria zen. Hala ere, ez dut uste behar besteko nazioarteko babes instituzionalik lortu genuenik. Nicola Sturgeonek behar zuen, Europar Batasunak erabateko konpromisoa hartu behar zuen Brexita aurretik, Eskozia independente batek bat egin zezan. Idatziz behar dugu, Europak Irlanda Batuaren aldeko urratsa babestu duen moduan, gure Europar parlamentariek lan bakarra zuten. Bruselan, nire ustez, sinatu, zigilatu eta entregatu behar zuten paper bat promesa hori zuena eta ez zuten egin. Eta orain, Europan ez gaudenez, askoz zailagoa da elkarrizketa horiek izatea. Beraz, gehiago aztertu behar dugu nola sentitzen garen nazioartean. Irlandak estatu batuen babesa du eta naiz eta Joe Bidenek Irlandari buruz duen ikuspegia zaharkitua dagoen, aste honetan Britainia Handiko establezimendua izorratu du. Guk nor izan dugu etxe zurian gure alde? Donald Trump madarikatua. Ez dugu nahi Donald Trump laguntzera etortzea Nicola Sturgeon gorrotatu eta independentzia onartu ez zuelako. Guk ez dugu Amerikaren laguntzarik izan. Hillary Clinton oso tematuta egon zen presidente izateko kanpainan, ez independentzia etzen gertatu. Obamak ez zuen ideia babestu. Gustatuko litzaiguke estatu batuetan norbait etortzea eta gu babestea. Haiek ere Britainiarrak bota zituzten haien herrialdetik. ulertu behar dute lotura komun bat dagoela hemen. Beraz, laguntza handia lortu behar dugu nazioartean.
Thank you very much, Maggie Lennon, for being with us today. Mil esker, Maggie Lennon, gurekin izateagatik. Gaurkoan, suerte haunitz gura jaun zuen lanean. Eskoziari buruz luze zabal ikasteko aukera ukan dugu. Gaurko atzera begira emankizun honetan, ukan dut nik bederen, espero dut zuei ere lagungarria izan zaizuela. Emankizun hau, Maggie Lennonekin elkarrizketa hau duela bi aste grabatu genuen. Maggie Lennonekin elkarrizketa hau apirilaren 22an grabatu genuen Ficoban, Irungo Ficoban, gure esku kantolatu zuen nazioarteko konferentziaren baitan. Hemendik beraz eskerrak, bai Magiri, baita gure eskuko nazioarteko baita gure eskuko komunikazio arduradunei elkarrizketa hau ahalbidetzeagatik. Patricia McBride, Ireland's Future izeneko Irlandako erakunde bateko ordezkariarekin ere mintzatzeko paradaukan nuen, eta geroago izanen dugu elkarrizketa hori Euskal Irratietan ere entzuterik. Mil esker zuei ere gurekin izateagatik, gaurko honetan Eskoziari buruz Europako herrialde batek suberanotasunari burujabetzarekin duen erronkei buruz mintzatzeagatik. Euskal Herritik askotan ikusi dugu Eskoziako kasua adibide bezala, edo ala ikusi dute bederen Euskal Herrian burujabetzaren alde borrokan dabiltzanek, izan ere 2014ko erreferendum hori legezkoa. Izan zen 2017an Katalunian egin zena ez bezala, eta beraz, ba hemengo gobernuei askotan eskatu zaie Erresuma Batuak bezala jokatzea eta hemen ere independentziaren aldeko erreferendum bat onartzea. Ikusi dugu baina gauzak ez direla hain erresak, gauzak askotan komplikatuagoak direla, eta gaur egun ere Eskozia ba halako erronkei aurre egiten ari dela. Ezpaitie Londresek erreferendum berri bat onartzen. Jarraituko dugu datozen aste hilabete eta urteetan Eskoziako aktualitate politikoari ere ba interesa ematen eta Eskoziako aktualitate politikoari begirada zorrotzez begiratzen. Euskal Herritik zalantzarik gabe gai interesgarria baita. Honekin uzten zaituztet nik mila esker gurekin izateagatik Antxeta Irratian Euskal Irratietan. Gorkoan ere emankizun hau atzera begira emankizun hau berriz entzuteko parada duzue, baita beste guziak entzuteko aukera ere antxetamedia.eus webgunean, baita Spotifyn ere atzera begira bilaturik. Mila esker gurekin izateagatik. Gabon pasa, egun ona pasa, entzuten ari zareten momentuaren arabera, ongi izan eta zaindu zaitezte.